ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Satversmes aizsardzības birojas piekļūšanu valsts noslēpumam kopumā atteicis 10 šīs saimas deputātiem. Šobrīd ir izsniegtas speciālās atļaujas piekļūšanai valsts noslēpumam 42 saimas deputātiem. Sāp deputātu vārdus neatklāja. Publiski zināms, ka atļauja nav izsniegta oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājai Ingunai Sudrabai. Labklājības ministrija nolēmusi atbrīvot no darba bērnu nama Rīga Kapseļu ielā līdzšinējo direktori Mariju Ziņinu. Inesai Pauderei, kura līdz atbrīvošanai bija atbildīga par visiem valsts sociālās aprūpes centriem Rīgā, ir izteikts rājiens un ierosināta vēl viena izmeklēšana. Tā ir saistīta ar pārbaudēm citās centra filiālēs, kur arī konstatētas dažādas problēmas. Rīgas Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienā aizvadītajā nedēļas nogalē saziedoti vairāk nekā 15 tūkstoši eiro. Ar labdarības portāla Ziedot LV atbalstu šo naudu izlietos, lai bērni ar kustību traucējumiem varētu saņemt veselības nodarbības ar speciālu staigāšanas aparatūru centrā Poga. Nepilnu mēnesi līdz obligātajai e-veselības sistēmas lietošanas uzsākšanai 83% ģimenes ārstu ir noslēguši līgumu par e-veselības lietošanu. Tā ziņo Nacionālais veselības dienests. Citviet pasaulē, Ņujorkas policija šodien aizturējusi vienu personu pēc bumbas sprādziena metro stacijā netālu no Times Square. Sprādzienā ievainojums gūši 4 cilvēki, ieskaitot aizturēto. Tā vēsta ASV mediji. Pēc sprādziena policija piesardzības dēļ izvadusi visus pasažierus no tuvākajām metro stacijām. Ņujorkas mērs paziņojis, ka tas bijis terorakta mēģinājums. Eiropas Savienībai vajadzētu sekot ASV piemēram un atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu. To šorīt Briselē paziņoja Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien ieradās Krievijas gaisaspēku aviobāzē Sīrijā un deva pavēli izvest no Sīrijas lielāko daļu Krievijas karaspēka. Lielākā daļa Krievijas sportistu ir gatavi startēt nākamā gada olimpiskajās spēlēs arī zem neitrāla karoga. Tā paziņojuši vairāk sportisti no Krievijas. Saudi Arābija šodien atcēlusi gadu desmitiem ilgo kinoteātru aizliegumu. Tie savas durvis vērs no nākamā gada sākuma. Bet Vācu elektroniskās mūzikas grupa Šilā kļūs par pirmo rietumvalstu popmūzikas grupu, kas Irānā koncertējusi kopš 1979. Gada, kad tur notika Islāma revolūcija. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, nakts otrajā pusē sākot no rietumiem nokrišņi, lietus, slapš sniegs. Vietām centrālajos un austrum rajonos veidosies apledojums, ceļi būs slideni. Dienvidu austrumu, dienvidu vējuši līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1 mīnus 4 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, pēcpusdienā brīžiem skaidrosies, daudzviet nokrišņi pārsvarā lietus, priekšpusdienā vietām austrumos neliels apledojums. Pūtīs dienvidu austrumu, dienvidu vējuši līdz 8 metriem sekundē, pēc pusdienā vējuši iegriezīsies no dienvida rietumiem, 5-10 piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 4 plus 7 grādi. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.